слухаеце падкаст радыё Свабода.
Я Ганна Сова, вітаю вас на Свабодзе прэмію. Мы сёння мы прааналізуем дадзеныя інтэрнэтнага народнага апытання пра маштабы распаўсюду каранавіруснай інфекцыі ў Беларусі і пра колькасць і эфектыўнасць вакцынацыі. І пагаворым пра гэта разам з сацыёлагам, былым дырэктарам Інстытуту сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Геннадзем Коршунавым. Добры дзень.
Маё вітанне шаноўнаму гаспадарству.
Ну, я не буду арыгінальнай, калі скажу, што даверу да афіцыйных лічбаў Мінздароўя і што да колькасці захварэлых і памерлых ад каранавірусу ў беларускім грамадстве няма і ў свеце няма. Адбываюцца спробы праз розныя формы пытанняў, даследаванняў, атрымаць больш-менш рэальную інфармацыю пра тое, што адбываецца. І такім чынам ініцыятывы «Народнае пытанне» спрабуе атрымаць больш-менш адпаведную рэальную каранавірусную статыстыку. Давайте паспрабуем разабрацца ў атрыманых лічбах і найперш раскажыце, вот якія штодзённыя лічбы захварэлых цягам гэтай восені паказвалі інтэрнэт-апытанні, як гэтыя лічбы адрозніваюцца ад афіцыйных.
Ну, тут сапраўды адразу трэба пагадзіцца, што афіцыйная статыстыка, яна малюе нейкую альтэрнатыўную карціну сусвету, так? І мы гэта пабачылі вось яшчэ летась, калі так выпадкова рэальныя лічбы з Беларусі трапілі ў анаўскую нейкую справаздачу. І мы там пабачылі, што колькасць памерлых, так, яна адрозніваецца ад таго, што нам паказваюць, калі не памыляюся, ў 14 разоў. Ну, то бок, розніца больш, чым на парадах. Гэта вельмі, вельмі шмат. Ось. І праз гэта зразумела, што дадзеным і па захворванням, і па памерлым, ну, даверу, як і кажучы, няма. Калі ж казаць пра тое, што вось, якія дадзеныя змог паказаць, змагло паказаць народнае пытанне, там лічбы, ну, шчыра кажучы, уражваюць. Я магу спаслацца вось на іх дадзеныя, там, калі будзе цікава, можна будзе спасылку пакінуць у каментарах, ці там даволі наглядная такая вельмі багатая інфаграфіка, але там бачна, што там, правда, не па днях, так, там дадзеныя за месяц. І, напрыклад, тое ж самае, вось другая хваля, найбольш такая уражлівая мінулым годам, якая была год назад. Там под 40 тысяч захварэўшых было. Зараз так само...
Это дня или у тыдзень?
Нет, это месячная. Месячная.
40 тысяч захварэлых за месяц?
Так. Угу. Вот, потому что по днях там не атрымоўваецца. Это іншыя методики трэба карыстацца. Зараз здесь под той же самый узровень мы подобрались. Так, у минулым листопаде было здесь под 35 тысяч захварэўшых. Ось. І гэта так, ну, насамрэч гэта ўражава. І, на жаль, ніякага даверу праз гэта нема не толькі...
Кайці, давайте палішым цяпер, я магу памыліцца, каля 2000 звычайна на дзень дае статыстыка, так?
Ну, дзесь, там насамрэч яны такія даволі... Динамічная, там вось калі глядзець на афіцыйную статыстыку, максімум быў у лістападзе 21-га 2,5, а лістападны мінімум быў 5-га 1300.
Это калі мы памнажаем на 30 дзён у сярэднім, так, то атрымліваецца...
Тут сярэднія вылічыць, гэта трэба сесці і добра палічыць. Я вось не ўзяўся, таму што... Ну, разумеце, афіцыйную статыстыку яе глядзець не выпадае зусім. Я час ад часу так, калі трапляецца на вока, я гляджу толькі на колькасць народнасці. І тое не для таго, каб зразумець, колькі людзей памерла, яны гэта нікак не пакажуць ніколі, а каб зразумець, што хочуць нам паказаць. Так, калі іх прымусіў гэты год перайці планку ў 10 памерлых. Мы ж ведаем, што ў некаторых бальніцах, так, у адной бальніцы за дзень ад ковіду магло памерці там 5, 7, 8 чалавек. У адной. І зразумела, што па краіне гэта зусім іншая цифра, лічбы. Але што можна глядзець вось па афіцыйнай статыстыцы можна глядзець і разумець, што нам хочуць паказаць. Так, і калі, напрыклад, смяротнасць дасягае 17, падаецца, гэта максімум быў, які яны не перабілі. Ну, трэба разумець тады, што ўлады кажуць, ну да, Цяжка. Так? Калі там крыху пачынаюцца па адной-дзве адзінкі скідаць, ну, хутчэй за ўсё нейкая палёгка ёсць. То бок глядзець выключна на трэнды, не на лічбы, таму што лічбы не кажуць ні аб чым увогуле.
Ну, і калі казаць пра лічбы, вы называлі зараз, што апытанне паказвае каля 30, там было 40 тысяч на месяц. Я прывяду прыклад Чэхіі, дзе знаходзіцца штаб-кватэра Свабоды, там прыклад на тое самае насельніцтва, як у Беларусі, і вось у восень 15 до 25-27 тысяч на дзень да, статыстыка давала. Але вы слушна гаворыце, што важна глядзець на паказнікі шпіталізацыі, паказнікі смяротнасці, бо што ў Чэхіі вельмі шмат праводзіцца тэстаў, так, гэта, і гэтая колькасць вялікая людзей, у якіх ёсць каранавірусная інфекцыя, гэта вялікая частка з іх, гэта дзеці, якіх па некалькі разоў на тыдзень тэстуюць у школах, і ў выніку яны, ну, даюць яны такі бессімптомныя носьбіты гэтай інфекцыі, але яны не захварэлыя насамрэч. Таму такія вялікія лічбы. У Беларусі тэставання шырока не праводзяцца такім чынам.
А вот больш за тое, калі памятаеце, вось калі хвалі адчувальна набліжаюцца, так, улады прымусова зачыняюць прыватныя лякарні, якія робяць тэсты. Вось і ўсё. Насамрэч, гэта такая дзіўная штука. Мы пра яе размаўлялі яшчэ пад першая хваля, калі толькі набліжалася. Тут вельмі так асцярожна трэба адносіцца да любых лічбаў, асабліва калі мы параўноўваем з рознымі краінамі. Так, гэта датычна і па колькасці захварэўшых, па колькасці смерцяў. Так, таму што насамрэч, як бы аб'ектыўна не намагаліся ўлады ўсё рабіць, так, ці дактары, ўсё роўна методыкі, яны крыху адрозніваюцца. Каго лічыць памершым ад кавіду, як праводзіцца тое ж самае, як вы абсалютна слушна казалі, тэставанне. Гэта не тое, каб прастора для маніпуляцыі, але і таксама нешчырыя суб'екты так робяць. Але гэта часам гэта проста натуральна аб'ектыўнае адрозненне методыкаў. Вось. Таму я яшчэ падкрэслю, хутчэй трэба глядзець не на абсалютныя лічбы, а на трэнды. І вось гэта значна больш такая.
І давайте цяпер перайдзем да вот якраз гэтага народнага пытання. Это такая незалежная платформа для сацыялагічных даследаванняў у Беларусі, і вы з'яўляецеся экспертам гэтага народнага пытання. А што, якія высновы самыя галоўныя былі зроблены вот з гэтага апытання, якое праводзілася восенню?
Там насамрэч даволі цікавыя дадзеныя, так? Прыкладам, вось на што можна было б звярнуць увагу. Одно, что я хотел бы одразу поправить, я так бы мовить сторонний эксперт. Час от часу меня запрашивают в разные проекты, я нечто гляжу, нечто кажу на вось. А казать, что я на сталом да, таким подмурку працую, ну, на... можно покуль, поклять. Uh-huh. Вось, так вот, коли казать про личбы, довольно цікавое, что... Атрымоўваецца ось па дадзеным народнага пытання, што перахварэла, ці лічыць, што перахварэла, больш, чым палова насельніцтва Беларусі. Так, там выпадае 51-59% можа быць. Так, адзін момант. Другі момант, можна казаць, што па дадзеным апытанні не так шмат людзей хварэюць на другі раз. Так. То бок, калі глядзець сярод тых, хто захварэў з дыягназам, так, там другі раз захварэлі 10-11%. Але вось на што я больш хацеў бы звярнуць увагу, гэта на тыя разлікі, якія атрымаліся адносна вакцынацыі. Там цікава атрымоўваецца, што робіць больш абгрунтаваныя і лічбы менавіта самого народнага пытання. Там каманда падлічылі, што эфектыўнасць вось тых дзвюх вакцынаў, якія ёсць у Беларусі, па дадзеным у нас Беларусі совпадають з тим, що полічили міжнародні експерти. Так, наприклад, той же самий «Спутник V», як він правильно читається, «Спутник 5», і він отримовується, що крихи більш ефективний, чим «Сінофарм». Ну, принаймні, вони це глядзели про захворювання чоловіка, який прищепився. Але ось, щоб я підкреслив більш важливе, і по даним народного питання, і по даним міжнародних експертів, доля тих, хто вакцинується, серед захворівших значно нижчий. Тобто, коли чоловік прищепився, його ймовірність захворець значно нижчий. Так, ну, ось, коли казати про лічби, то, наприклад, у стаціонар шпіталізуються серед вакцинованих 4%, невакцинованих 13%. Гэта шмат. А асабліва гэта такі ўплыў вакцына дае на імунітэт, падвышае яго супраць ковіду, зразумела, людзей больш старэйшага ўзросту. Так, калі сярод вакцынаваных трапляе ў шпіталь 10-5%, то з невакцынаваных, калі захварэюць, 26%. То бок, каму перш за ўсё трэба вакцынавацца, гэта вось такім найбольш уразлівым групам, сярод якіх, зразумела, перш за ўсё гэта людзі сталага ўзросту.
Я хотела еще, как было больше зрозумело все для нашей аудитории, попросить вас еще потлумачить, на каким чином проводится это народное пытание, насколько эта методика такая отповедает классичным социологическим опытаниям. Как это проводилось, расскажите, пожалуйста.
Народное пытание проводит сбор информации сярод подписчиков мессенджера Viber. Это один из самых распаўсюджаных, и подается самый распаўсюджаный зараз в Беларуси мессенджеров. Это робится перш за все праз немагчимость провести классичное опытание, так званое face-to-face, так, ти то по кватерах, ти то на улице, с одного боку. С другого боку, это дозволяет заховать полную анонимность при опытании. То бок люди ничем не рискуют. И то, что никого за это за гэты год таких жудасных репрессий это не дотыкнулося, это такое стверджанне того, что методика працуе. Это агульна. Калі казаць про навуковую пункт гледжання абсолютно нормалёвая речь, так, якой карыстаюцца не толькі сацыёлагі, але это робіцца і сярод эпідэміялагістаў і гэтак далей. Калі казаць па-замежнаму, так, то гэта так званая MRP-методалогія, методалогія шматузроўневай рэгрэсіі з пост-стратыфікацыяй. Калі цікава, я ж кажу, ось у чым рэспект камандзе народнага пытання, яны ўсё, што могуць, яны выкладаюць з пункту гледжання методыкі, з пункту гледжання справаздач, яны выкладаюць у сябе на сайце. Основные дадзеныя там нават візуалізаваныя, это вельмі карысна, вельмі так ёмка, калі ўсё, што адбывалася вось па асноўных пытаннях за мезамеры з мінулых году і па сюль, так яны ў адным графіку. І наколькі я ведаю, у іх ёсць планы пачынаць выкладаць базы дадзеных, так званыя датасеты. Гэта, ну, як мне падаецца, это ўвогуле мусіць зняць усе пытанні, так, таму што далёка не кожная каманда, далёка не кожная арганізацыя дае сабе волю, так не баючыся за якасць дадзеных, іх выкладаць. Прынамсі, па беларускім пытанням так робіць зараз толькі адна арганізацыя Chatham House. Больше ніхто так не робіць. Таму мне падаецца, гэта цалкам слушная дадзеная. Адзінае, што трэба разумець, гэта вось такую сфокусаванасць дадзеных народнага пытання на больш пратэстовай аўдыторыі. Ну, прынамсі, яны самі гэта кажуць.
Ну, і мы Мы уже пачалі, вы пачалі агучваць асноўныя вынікі. Я яшчэ раз іх нагадаю, што гэта больш за палову беларусаў перахварэлі на каранавірус ці лічаць, што перахварэлі. Значна меншая частка хварэе другі раз, эфектыўнасць спутніка вышэйшая, чым кітайскай вакцыны, і вакцынаваныя людзі радзей трапляюць у шпіталі і рэанімацыі, чым вакцынаваныя. А ці ёсць у гэтым апытанні вельмі важнае пытання пра давер да вакцынацыі. Ну, на постсавецкай прасторы ў Беларусі нізкія тэмпы вакцынацыі, давер людзей невысокі да вакцынацыі. Што ў гэтае пытанне паказала?
Ну, наколькі я вось праглядзеў дадзеныя, так, такое пытанне не задавалася. Вось. Але, што называецца, можа яго ў лоб задаваць сэнсу вялікага няма. Так, таму што мы бачым адзнакі не ў вербальнай такім, не ў вербальным фармаце, а адзнакі дзеяння. У людзей сапраўды няма даверу. Між тым было ж некалькі апытанняў, там падаецца інстытут сацыялогіі рабіў на пачатку года, яшчэ некалькі арганізацыяў рабілі такія замеры. І цалкам зразумела, чаму людзі не спяшаліся. Ну і зараз актуальных дадзеных няма, але раней чаму не спяшаліся вакцынавацца. Шэраг прычынаў, ён даволі невялікі, але такі важкі. Так? Таму што гэта падаецца самае галоўнае, гэта мы бачым і па іншых краінах. Калі ў грамадства няма даверу да ўлады, так што мы бачым, напрыкладам, на постсавецкай прасторы, там і тэмпы вакцынацыі будуць значна ніжэйшыя, чым у іншых краінах. Першы момант. Другі момант – гэта недавер да канкрэтных вакцынаў. Так, гэта мы таксама бачылі па пытаннях, гэта бачна і па саседках. Людзі хочуць выбар. Так? І ось гэта, прынамсі, гэта адзін з фактараў таго, чаму стрэліў рэвалюцыі 20-ты год. Людзі хочуць выбіраць самі. Так? І калі табе замест там колькі іх 7 ці 8 вакцынаў, якія існуюць у свеце, і прыходзяць, кажуць, людзі, краіна Беларусь, вазьміце вакцыны. Нам не надо. Зверху кажуць, мы самі вырашым. Людзі кажуць, мы хочам вырашаць. І ось гэтае, з гэтых прычын і такі недавер да таго, што робіць улада, да вось гэтых вакцынаў. Астатняе, як мне падаецца, плюс-мінус такое менш важкае.
А як вынікі гэтага апытання магчыма скарыстаць, ну, грамадству, не ўладзе, бо ўлада мала крокаў робіць для таго, каб эпідэмія каранавірусная як бы завершылася, дзеля беларускаму грамадству дзеля таго, каб, ну, выпрацаваць якую стратэгію ці погляд на тое, што рабіць далей з гэтай каранавіруснай эпідэміяй, што можа быць дапамагчы з вынікаў гэтага пытання для гэтага?
З гэтага пытання мне бачна вельмі проста рэч. Што ў справе аховы здароўя? Што ў справе арганізацыі быцця? Што ў справе адукацыі? Так? Зараз дзяржава не будзе рабіць нічога, акрамя таго, што будзе на карысць уладзе. Праз гэта людзі, кожны чалавек асобна, усім разам, за сябе, за сваё атачэнне, мы адказваем самі. Дзяржава памагаць не будзе. Мы самі мусім захаваць і сябе, і сваіх дзяцей, і сваіх бацькоў. Усё залежыць толькі ад нас. Дзяржава ад нас клапаціцца не будзе.
Дзякуй вялікі, дзякуй вялікі. Я пералічыла гэта асноўныя вынікі апытання. Магчыма, мы нешта вельмі важнае яшчэ выпусцілі, на што б вы яшчэ хацелі звярнуць увагу?
Ну, мне падаецца, з большага мы прабегліся. Вось. Адное, што яшчэ раз падкрэслю, вакцынацыю. Гэта кажуць і эксперты, гэта кажуць і нашыя дадзеныя. Трэба рабіць, трэба прышчапляцца. Таму што жыццё паказвае, што ні дэльта была не апошняя, і амікрон, хутчэй за ўсё, не будзе апошнім. Ці будзе лягчэй, ці будзе цяжэй, невядома. Таму спадзявацца на нейкія вонкавыя сілы не выпадае. Мы мусім разлічваць на сябе і браць адказнасць за сваё жыццё у свае рукі.
Дзякуй вялікі. Гэта быў сацыёлаг, былы дырэктар Інстытуту сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Геннадзь Коршунаў, разам з якім мы аналізавалі дадзеныя народнага апытання пра маштабы распаўсюду каранавіруснай інфекцыі ў Беларусі. Дзякуй вам вялікі. Цягу найлепшага.
Вам дзякуй. Да пабачэння.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вітаю на Свабодзе Прэміум, з вамі Ганна Соус, і сёння мой суразмоўца, старэйшы даследчык Цэнтру новых ідэяў, былы дыпламат Павел Мацукевіч, адзін з аўтараў даследавання ці магчымы нейтралітэт Беларусі. Добры дзень.
Добры дзень, Анна.
У новай версіі Канстытуцыі Беларусі, якую ўлады неўзабаве могуць вынесці на рэферэндум, як мяркуецца, можа быць выдалены артыкул пра нейтралітэт у вонкавай палітыцы. Ну і фактычна гэта стала нагодай для вашага даследавання, бо цяперашняя палітыка ўладу Беларусі ўжо практычна дэманструе, што адмовіліся ад нейтралітэту. Якую небяспеку нясе для Беларусі адмова ад нейтральнага статусу, замацаванага ў асноўным законе, як у кароткай, так і ў доўгатэрміновай перспектыве?
Я думаю, что в случае с Белоруссией, когда мы говорим о нейтралитете, нужно понимать, что под этим нейтралитетом можно поставить понятие независимость. И под стремлением к нейтралитету мы говорим скорее о стремлении к независимости, потому что вот даже те немногочисленные случаи проявления нейтралитета, которые эксперты называют там ситуативным нейтралитетом, когда мы не признавали там независимость Южной Осетии, Абхазии, не признавали аннексию Крыма, это на самом деле были проявления самостоятельности, независимости, ну, по крайней мере, по внешней политике Беларуси. И в этом смысле то, что происходит сейчас, как раз-таки вот является свидетельством того, что мы отходим от защиты национальных интересов, мы фактически теряем собственную внешнюю политику, мы фактически постепенно сдаем белорусскую независимость. Это то, что происходит сегодня на наших глазах. Понятно, что декларация в Конституции или сам пункт, он мало что решает. Важно именно то, какой смысл государство вкладывает в те или иные шаги, какую политику оно... Это государство реализует на практике. Ну вот на практике власти белорусские как раз реализуют вот эту антибелорусскую политику.
А калі вернуться у историю, калі был подписан Будапештский меморандум, так, калі Беларусь отмовилась от ядерной зброи, теперь многие задают пытание у дачынення до Украины, калі Украина зрабила то же самое, и яе... По той ступені, як яна хацела, не падтрымалі, калі была анексія Крыма, калі была вайна на Донбасе. Ось для Беларусі падпісанне тых дакументаў, гэта таксама ўмацаванне незалежнасці, як на вашу думку?
Безусловно, і вот это стремление сделать свою территорию безядерной зоны, это тоже был шаг в сторону укрепления независимости, шаг в сторону стремления или шаг к нейтралитету Беларуси. Это было знаковое событие, и, похоже, и в этой части белорусские власти хотят тоже пересмотреть Конституцию. Ну, в принципе, Лукашенко никогда многократно высказывал свою неудовлетворенность тем, что Беларусь отказалась от ядерного оружия. И можно себе только представить, что было бы сегодня, будь у Лукашенко это самое ядерное оружие.
Давайте расскажем, як праводзілася ваше даследаванне, якія яго асноўныя высновы.
Мы постарались изучить зарубежный опыт, опыт зарубежных стран, и какие-то примеры этих стран приводятся в исследовании. Очень много примеров, связанных, безусловно, со Швейцарией, поскольку я относительно долгое время работал в этой стране и хорошо знаком с ее опытом. И мне кажется, пример Швейцарии может послужить хорошей аналогией для Беларуси. Ну, в общем, У нас получилось даже не совсем исследование, а своего рода стратегия или план того, план или стратегия, как сделать Беларусь нейтральным государством. Вот, мы сконцентрировали свое внимание больше вот на ответе на этот вопрос, а также на ответе вопрос, почему это нужно сделать и почему это, в общем-то, возможно. Мы изучали, искали в истории Беларуси какие-то примеры, какие-то основы, чтобы понять, или чтобы, вернее, пришли к выводу, что, в общем-то, стремление к Беларуси, к нейтралитету, это не то, что некий сигнал времени, это, в общем, для Беларуси во многом из зов предков. Это вытекает из нашего географического положения, геополитического положения, из нашей сложной противоречивой истории. Беларусь, по сути, пережила практически все маломальски значимые конфликты и войны в Европе, а в ряде из них пострадала больше, чем кто-либо на европейской карте. Вот, поэтому мы постарались сформулировать предложения, которые могут быть полезны для Белоруссии, которые сформулируют вот идею новой открытой внешней политики Белоруссии, постарались сформулировать нейтралитет как некую долгосрочную цель для Белоруссии и предложили свои варианты действий по ее достижению.
И давайте, коли у истории уже исти, историю незалежной Беларуси, насколько последовательно в истории незалежной Беларуси проводилась политика нейтралитета в вонковой политике, как у первые 3 года незалежности, так и у часы керования Лукашенко?
Ну вот стремление к нейтралитету как некая законодательная основа или конституционная основа, оно по сути сопровождает нашу страну с момента обретения независимости, потому что вот эта строчка, этот пункт, она возникла в декларации о государственном суверенитете Беларуси, с которой, собственно говоря, и начинается независимость Беларуси. Наверное, в то время это было, скажем так, веяние времени для Беларуси, потому что не только Беларусь объявляла о стремлении к нейтралитету, наша соседка Украина прописывала в своей декларации о суверенитете внеблоковый статус. Нейтралитет продекларировала Молдова. Нейтральным государством стал Туркменистан. В общем, но в белорусском случае белорусские власти никогда не ставили вот в действительности такой задачи, допустим, перед внешнеполитическим ведомством обеспечить нейтралитет Беларуси. То есть вот эта строчка возникла, она перекочевала в Конституцию 1994 года, она жива там до сих пор, но, в общем, наверное, действовал тот случай, что иногда не до законов, иногда не до Конституции. И уже в 1993 году Беларусь нарушила свой задекларированный принцип стремления к нейтралитету, вступив в организацию договора о коллективной безопасности. Но тогда это был договор о коллективной безопасности, сегодня это называется ОДКБ. То есть мы присоединились к военному блоку. У этого решения была, безусловно, своя логика, ее можно понять. Военно-промышленный комплекс играл все годы в Беларуси очень большую роль в связи с Россией, безусловно. И таким образом те белорусские власти пытались эти связи поддерживать и развивать. Но с приходом Александра Лукашенко стремление к нейтралитету, в общем-то, вообще оказывается на задворках. Главную роль начинает играть интеграция с Россией, подписываются ключевые соглашения, мы создаем союзное государство, подписываем союзный договор, принимаем на себя все новые военные обязательства. Вот, но опять же и при Александре Лукашенко фиксируются наиболее яркие вот проявления нейтралитета Беларуси. Где-то начиная с 2008 года, когда мы не признаем независимость Абхазии, Южной Осетии, затем 2014 год, Крым, затем, когда мы уже сами начинаем выступать с такими глобальными мирными инициативами, проводим в Минске, или Минск становится площадкой для международных переговоров. Но вся эта история заканчивается вот фальсификацией выборов в августе 2020 года и разворотом на восток. Мы больше не хотим, с точки зрения властей, мы становимся форпостом евразийства, который первым принимает, по версии властей, удар коварного Запада.
Ну і теперішнє признання Криму як частки Росії, так, і можлива поїздка у Крим.
Да, это вот все звенья этой новой цепи, но это же не нормально, это как раз-таки вот и является и с точки зрения интересов Беларуси, долгосрочных интересов, с точки зрения истории Беларуси, очень неестественным, или я бы сказал, противоестественным решением. Вот, поэтому мы пытаемся сформулировать вот некую разумную альтернативу, особенно на фоне того, что белорусские власти всячески пытаются через свои каналы убедить белорусское общество в том, что все, что происходит, оно вот как раз-таки является нормальным. Но нет, вовсе не так.
Коли казать про разумную альтернативу, ці про вонкову политику в іншій Беларуси, ці политика нейтралитета, зафиксованную в Конституции, вот этот пункт про нейтралитет означает отмову от любых геополитичных, экономичных, войсковых союзов, ну, как и союзу с Россией, и АДКБ, и Евразес, так и, например, потенциального сябровства у НАТО, и Евразвязи.
Ну, в белорусском случае, наверное, нет. Мы в любом случае говорим о... Ну, надо сказать, что мы говорим о нейтралитете как некой долгосрочной цели. То есть это может быть через 10, через 20, а то и через 30 лет. И в любом случае мы не претендуем в случае с белорусским нейтралитетом на некое классическое понимание этой самой идеи. То есть это... как долгосрочная цель, а вот все эти вопросы о вступлении, о выходе из каких-то военных организаций, политических блоков, снятии с себя каких-то обязательств, их нужно решать, исходя из прагматичных интересов. Ну, скажем, если на сегодняшний день Беларуси выгодно оставаться в УДКБ, если с помощью партнеров, и если эта организация не представляет сегодня для Беларуси какой-то угрозы, то а и выход из нее как раз-таки будет представлять угрозу, ухудшит отношения с Россией, создаст дополнительные риски, то, наверное, на данном этапе, вот именно сегодня, нецелесообразно ставить вопрос о выходе, допустим, из ОДКБ. На сегодняшний день для Беларуси более принципиально подтянуть отношения со странами, с другими странами, скажем так, все, что не связано с Россией. Потому что Россия сегодня доминирует вот, в списке партнеров Белоруссии. На Россию приходится 50% внешней торговли Белоруссии. Россия для нас 100% источник энергоресурсов. Мы зависимы от России практически во всех сферах. И вот в таких условиях, в условиях такой независимости, даже не имеет значения, кто у власти, Александр Лукашенко или новое демократическое правительство. Реализовывать самостоятельную внешнюю политику в условиях такой зависимости от России не получится и у нового демократического правительства. И первая задача – это каким-то образом понизить вот эту зависимость не тем, чтобы отказаться от России, потому что так, подобного рода отказ может вызвать очень негативную реакцию наших восточных партнеров, а таким способом, чтобы подтянуть другие векторы внешней политики, чтобы отношения с западными странами соответствовали отношениям, допустим, или дотягивали до уровня белорусско-российских отношений. И тогда, возможно, мы будем застрахованы, и если говорить вот о нынешней ситуации, о нынешнем белорусском кризисе, когда фактически западные страны не имеют рычагов влияния на Беларусь, кроме как санкционных. Но и те санкционные рычаги, они вызывают, скажем так, или приводят не к тем результатам, которые ставятся. Ну вот повышение, создание этих рычагов, это, чтобы их создать, нужно подтянуть сотрудничество с западными странами, с другими государствами, в принципе, со многими странами мира, чтобы у Беларуси был не один партнер, а много. В этом смысле мы ставим или, так сказать, предлагаем проводить политику открытости, нацеленную на привлечение как можно большего числа партнеров, привлечение их к сотрудничеству за счет каких-то уникальных условий, которые будут, бизнес-условий, которые будут лучше в Беларуси, чем у стран соседей. И вот поступательно таким образом двигаться к нейтралитету. Если и когда отношения с западными партнерами будут подтянуты до уровня российских, ну тогда можно будет принимать какие-то более знаковые внешнеполитические решения, пересматривать свой статус в ОДКБ, Вот. Ну, пока, мне кажется, наша задача состоит в том, чтобы не дать развиться большей зависимости от России, не дать открыться в Беларуси военным базам, потому что вот есть какие-то точки, скажем так, невозврата, которые поставят крест и на политике нейтралитета, и, в принципе, независимости Беларуси, ну, именно как самостоятельно.
Давайте еще это попробуем перелечить, этой кропки невозврата, вот этой войсковые базы, от яких годов 5 так нек отрымлівалася адмаўляцца Александру Лукашэнку, так, ну, ёсць размова пра тое, такія сценары выказваюцца, што калі будзе напад Расіі на Украіну, то ён можа адбывацца і з беларускай тэрыторыі, ну і заява Александра Лукашэнкі, што ў выпадку канфлікту з Украінай, на чыім баку будзе Беларусь, то таксама, якбы, ну, это абсалютна відавочна. Якія кропкі зробяць, ну, вот, максімальна небяспечнай сітуацыю для Беларусі, што будзе азначаць рэальную страту нейтралітэту і незалежнасці?
Ну, вот, ваенная база, это, конечно, то, что лежит на поверхности. Но есть то, что, как бы, невидимая часть айсберга. Она связана больше, вот, например, с экономикой или с энергетикой. То есть нам очень жизненно важно диверсифицировать, понизить вот зависимость Беларуси от России в части энергетики, в части экономики. А как раз-таки в этих сферах на сегодняшний день незаметно происходит, увеличивается зависимость Беларуси. Поэтому вот остановить этот процесс, ну, я думаю, что с точки зрения интересов Беларуси жизненно важным. А остановить его можно только одним способом, подтянув сотрудничество с западным миром. В условиях, конечно, санкционного давления, изоляции Беларуси. Но мы тут оказались в заложниках режима. Ситуация в этом смысле сложная для нас.
Ніхто не ведае дакладна, што будзе ў тым праекце канстытуцыі, які будзе выносіцца на рэферэндум, калі выносіцца. Ну, натуральна, што улады зробяць такім чынам, каб гэты праект прайшоў спосабамі вядомымі. Наколькі гэта істотна, вось гэтая змена, калі яна будзе ў канстытуцыі, ну, улічваючы, што і вынікі гэтага рэферэндуму не будуць нідзе прызнаныя.
Ну, это уже больше, знаете, как какой-то маячок. Все-таки последний предохранитель. И я считаю, если вот будет удалена действительно эта строчка о нейтралитете, для наших международных партнеров это будет четким сигналом, что вот Беларусь действительно разворачивается в некую другую сторону. Уже оставить нейтралитет, оставить безъядерную зону в Конституции – это своего рода сигнал, долгосрочный сигнал нашим партнерам, к чему бы мы, по крайней мере, хотели бы стремиться. Да, может, у нас сегодня не получается, да, мы вынуждены взаимодействовать с Россией в тех масштабах, в которых мы взаимодействуем, но вот мы бы хотели на перспективу вот заложить именно такой курс и окажите нам в этом поддержку. Потому что в любом случае альтернатива, либо вот этот вот выбор, либо Запад, либо Восток, он в случае с Белоруссией очень ложный. Другая крайность, если мы начнем проводить строить свою внешнюю политику на антироссийской риторике, то мы всего-навсего примкнем к хору, который уже есть. Хор из наших соседей, где, в общем-то, весь политический дискурс построен на антироссийской риторике. И это мало что нам даст. Мы станем всего лишь одним из государств, которое испытывает страх перед Россией. Куда более перспективно, если мы станем, ну, как вот один эксперт зарубежный в разговоре со мной сказал, мы станем таким снимающим напряжение бассейном в регионе. Мы в Беларуси нет особенной аллергии на влияние России. У нас на этом, на антироссийских заявлениях не строились ни одна из предвыборных кампаний, вот даже альтернативных кандидатов. В принципе, вот этот курс на многовекторность, который проводил Александр Лукашенко, там, начиная с, может, 14 по 20 годы, он не вызывал отторжения у оппонентов власти. То есть не за это же критиковали Лукашенко. То есть на этот счет в Беларуси и у элит, и общества есть консенсус. Белорусское общество и элиты не хотят какого-то дисбаланса в отношениях. Мы бы хотели иметь равные отношения и с Россией, и со странами Запада. Ну, вот опросы Chatham House, кстати, показывают, что люди выступают против исключения этой строчки о стремлении к нейтралитету из Конституции, выступают против того, чтобы Беларусь на практике не реализовывала этот курс. То есть за сохранение стремления к нейтралитету и за этот курс.
Дякую вялікі. Гэта быў даследчык цэнтру новых ідэяў, былы дыпламат Павел Мацукевіч, адзін з аўтараў даследавання, ці магчымы нейтралітэт Беларусі, для якога словы нейтралітэт і незалежнасць з'яўляюцца сінонімамі, які мяркуе, што Беларусь мае быць такім басейнам у рэгіёне, які здымае напружанне. Дякую вялікі за ацэнку. До пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Мае сённяшнія героі – супрацоўнікі Беларускай службы «Радыё Свабода», пачынаючы з тых гадоў, калі праца перад мікрафонам магла быць смяротна небяспечнай, і да нашай эпохі з яе сучаснымі рызыкамі. Леонид Карась меў мянушку рыба, якая між тым ані не адпавідала ягонай натуры. Леонид любіў кампанію і заўсёды гатовы быў бараніць яе агульны ці свой асабісты гонар. Часамі, як згадваюць сябры, на яго находзіла ахвота з кім-небудзь пабіцца. Леонид належаў да славутай дванаццаткі, суполкі з 12 беларускіх юнакоў, якія трапілі па вайне на захад і вырашылі, цытую іхнюю праграму, быць прыкладам самаахвярнасці і адданасці нацыянальнай справе, быць першымі ўсюды, дзе патрабуюць гэтага інтарэсы народу. Яны не беспадстаўна лічылі сябе авангардам беларускай моладзі на эміграцыі і праз паўстагоддзя сталі героямі дакументальнай аповесці аднаго з іх, Янкі Запрудніка, што менавіта так і назваў кнігу «Дванаццатка». Гартаючы важкую Запруднікаву таміну, я думаю пра сотні і сотні маладых беларусаў, якія пасля гарачай вясны 2006 і халоднай зімы 2010 трапілі за мяжу, і мне мроецца створаныя імі сучасныя дванаццаткі з тымі самымі мэтамі і памкненнямі. Думаю, вядома і пра тых, хто мусіў пакінуць Беларусь у рэвалюцыйным 2020. Ім, відаць, лягчэй. Яны не мусяць перад універсітэтам працаваць, як лявон з сябрамі на шахтах. Большасць з іх, цяперашніх, зможа пераведваць Беларусь і хочацца спадзявацца вернецца сюды. Лявон Карась пра такое мог толькі марыць. Навучаючыся ў бельгійскім Лювэне на інжынера, ён даведаўся пра стварэнне беларускай секцыі радыёвызвалення і выехаў у Мюнхен, адкуль павінна было распачацца вешчанне. Апрача журналісцкіх задаткаў, ён ужо валодаў ангельскай моваю і меў, што для супрацоўніка радыё надзвычай важна, прыемны зычны голас. У траўні 1954 беларускія перадачы пайшлі в ЭТР. Галоўным спікерам стаў Леонид Карась. Прафесія журналіста заўсёды была небяспечная. Нязмерна боль за інших ризикували у той час супрацовники радио, що несла правду за залізною заслону. Туди, де передачі глушилися, а спецслужби рихтували супрацьвизволенців свої брутальні акції. Однойчі у вересні того самого 1954 року Леонід Карась не з'явився в студію. Простий день ягоне тіло знайшли на березі Мюнхенської ріки Ізар. Злочинство засталося нераскрытое, але сябры і калегі не сумніваліся, што гэта справа камуністычных агентаў. Яшчэ праз два месяцы у сваёй кватэры быў закатаваны шэф азербайджанскай рэдакцыі Аба Фатэлібей. Радыё «Свабода» ішоў першы год, Леоніду Карасю – 31-й. Упевнений дебют Петра Сича у 20 годов обіцяв надзвичай цікавий протяг. Однак не в забаві Петр отримав перші уражені з тих, що пізніше стануть основою автобіографічного оповідання «Каляди на чужині». «Каляди 1939-го» молодий літератор зустрікав у вілейській турмі НКВД. «Каляди 1940-го» у лягерной лекарне под Воркутой, а «Каляды 42-го» у иракской пустельни. На той час Петр Сыч служил у польской армии генерала Андерса, у складе якой брал удел у боях с гитлеровцами на Апеннинах, у Тымлику и в тяжкой битве под Монте-Кассино, где полегли сотни белорусов. После войны Петр працевал на «Радио Свобода». У одним з своїх нарисів він з проникненою щирістю казав слухачам на далекій родимі: «Ми, як наші птушки у вирії, гнезда не в'єм, повороту чекаєм. Ядран ті Ніл, Тибр ті Темза, Амазонка ті Гудзон шумять нам розливним Ньоманом, світлий дзвіной». А повість «Смерті Солов'ї» у спаміни офіцера білоруса з-под Монте-Кассино, що з протягом друкувалася в мюнхенській еміграційній газеті «Батьківщина», сталася самим значним ягоним твором. Над опошніми сторонками Петру напаткав завчасний і, на мою думку, загадковий скон. Йон хворев і раптовно помер від зробленого медсестрой уколу. Гэтая таямнічая смерці або знікнення наших эмігрантаў выцягваюцца ў вусцішны ланцужок. Паэт Хведар Ільяшевіч загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Супрацоўнік «Радыё Свабода» Леонід Карась стаўся ахвярою відавочнага забойства. Літаратары Владзімір Дудзіцкі, таксама свабодавец, і Мікола Цэліш бясследна зніклі. Заключенный абзац о повести «Смерти Соловьи» дописал сябр и однополчанин автора Винцент Жугришкевич в 1970-82 годах старшиня Рады БНР. Уже в наши дни оповесть была перевыдадена с гуртованием белорусов свету «Батьковщина». «Мое первое уражение с-под Монте-Кассино, пиша Петр Сыч, было лиричное. Разбушеванная итальянская весна, пунцовые маки и зварьяцелые соловьи». Рогор Крушина, от нараджения он имел прозвище «Казак», стал первым белорусским письменником, принятым у международный пен-клуб. Отбылося гэта у 1966 годе. За плячима уже были 60 годзю. Рыгор Крушына мусил покинуть родину, опынуться на заходе, трапить у лягер для перемещенных особу, вытрымать безліч выпробаванняў эмігранцкага життя. Вядома, все тое он прожил зусім не з мэтою здобыть посвечення сябра пэн. У лістападзе 1920-го 13-гадовы Рыгорка з яшчэ меншым братам Колем раскідваў па вёсках і мястэчках улёткі з заклікамі рады злучыны да антыбальшавіцкага паўстання. Праз 5 гадоў ОГПУ вырашыць бліжэй прыгледзецца да братоў у сувязі са справаю падпольнай арганізацыі Юрыя Лістапада. Аднак студэнт белпедтэхнікуму Рыгор Казак хутка выйдзе на волю і вернецца да ўлюбёнага занятку – літаратурных практыкаванняў, якія прывядуць яго маладняк і зробяць аўтарам двух зборнікаў вершаў на дазволеныя тады тэмы. Патас тых вершаў быў адлюстраваны ўжо ў назвах кніжак «Разгон» і «Паэзія чырвонаармейца». «Браў разгон я, не было разгону, не гучэла слова навіной», напіша ён пра тыя свае опусы ўжо за акіянам. Кніга «Лебедь чорная», з якой сапраўды пачаўся паэт Крушына, выйшла ў 1947 у лягеры ў заходняй Нямеччыне. Слухачы «Радыё Свабода» з вялікім стажам, магчыма, памятаюць голас Картуся Рамановіча. Пад гэтым псевданімам у 50-60-е гады мінулага стагоддзя выходзіў у ВТР Рыгор Крушына. Кожным годам набіраўся ўпэўненасці і адметнасці і ягоны паэтычны голас, багата аздоблены метафорамі, алітэрацыямі, вытанчанымі рыфмамі і арыгінальнымі рытмамі. Натхнёна эксперыментуючы з формаю, ён пісаў бліскучыя рандо, тэрцыны, канцоны, вілянелі, туюгі і паліндромы, вершы, якія аднолькава чытаюцца як злева направа, так і наадварот. Кшталту вось гэтага, які ў духу часу хочацца умоўна назваць тэрарысцкім. «Я, сіла, маліся, міла палім тонкі кнот». Ён ніколі не хаваўся ў свой паэтычны свет, як у вежу з слановай косці. Быў адным з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, рэдагаваў літаратурна-мастацкі часопіс «Конадні». У ягоную магілу сын Ігар паклаў, відаць, найдаражэйшую для бацькі кнігу «Сны і мары», выдадзеную ў 1975-м. На помніку Рыгору Крушыну Вінст-Брансвіку разам з пагонію выбітая аж на 4 вершы. Яго творы пачалі з'яўляцца ў нашай перыёдыцы з канца 1980-х, але сапраўднае вяртанне Крушыны на бацькаўшчыну адбылося нарэшце ў нашым стагоддзі, калі ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў. «Я прывітаю дзень чаканай, калі спаткаю позірк твой, з усмешкай тёплай, край каханай, я п'ю рамонкавы настой». Выдатная здольнасць і нечуваная працавітасць, сібраваная з апантанасцю новымі інфармацыйнымі тэхналогіямі, прывялі ўладзю Каткоўскага спачатку на студэнцкую стажыроўку ў ЗША, а потым в амерыканскі універсітэт у балгарскім Благоевградзе. Там Каткоўскі вывучаў кампутарнае праграмаванне і журналістыку. У сябровскіх размовах пра Владзіміра і ў ягонах афіцыйных характарыстыках нельга абысціся без слова «першай». Ён стаў адным з першых айчынных інтэрнаўтаў і адным з першых беларускамоўных блогераў. Першым узяўся за беларусізацыю пошуковіку Google. Яго называлі першым інтэрнет-амбасадарам Беларусі. І сапраўды, у розных кутках свету я сустракаў людзей, якія першыя ўяўлення – пра нашую краіну атрымалі дзякуючы Каткоўскаму, найбольш вядомаму ў сеціве, як Рыдаль-23. Уладзя быў самым маладым супрацоўнікам беларускай службы «Радыё Свабода» і першым у яе гісторыі веб-майстрам, якога взялі на працу выключна ў такой ролі. Дырэктар беларускай «Свабоды» Александр Лукасук кажа, што ўладзевы праекты часта апярэджвалі магчымасці тэхнічнага аддзелу, і такім чынам Каткоўскі прымушаў усіх рухацца наперад. Вынікам сталася бясспрэчнае лідарства сайту нашага радыё сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. У сакавіку 2006 году падчас пратэстаў на Менскай плошчы Каліновскага сайт «Свабоды» наведала 250 000 чалавек. Уладзевым клопатам былі беларуская Вікіпедыя, сайты «Мартыралёгу Беларусі» і «Правапіс Орг». Ён радаваў сваімі перакладамі, сярод якіх фрагменты кнігі «Смеху і забыцця» Мілана Кундэры. Мне выпало двойче на пару с уладем удельничать у родыйных онлайновых конференциях. У памяти и сёння живое обличье пригожего юнака с набрянялыми сумотою в очима интроверта, якія з нячелку могли заззять открытостью и сонечной приязностью. Я сказал бы, что он володал компьютером не просто досконало, и он обыходился с ним элегантно и виртуозно. Сдавалось, я еще формулюю отказ, а он уже сканчивал его набор. Портал Тутбай присудил Владимиру Катковскому гран-при конкурсу белорусских контент-проектов. Это был заслуженный подарунок до 30-годзя патриарха Белнету. Уладя не поспел отримать узнагороду. За 3 дні до круглой даты он трапил на Пражской улице в катастрофу и опынулся в коме. Его на існаванне должилось еще маль целый год. Хочется верить, что весь этот час Уладя был тут. Сматер сповела мне сторонка с его нататнику с контроверсийными парами слов. Евразия – Европа, русское православие – свобода религии, монополия – конкуренция, пародия – аутентика, обыяковость, толерантность, самогон, крамбамбуля, депрессия, оптимизм, страх, мужность, краты, воля. Коли я выхожу в сетево, у меня часто возникает отчувание с встречи с Уладем. У той вечер я глядел у Купаловским театре спектакль «Офис». Там у офисе и отбывалось деяние. Супрацовники без конца приходили на працу и со сцены гучало «Доброй раницы, доброй раницы, доброй раницы». Нема подумалося мне на их Юры Буслякова, який переконавче довел, что в нашем мовном этикете это витание не традиционное, а есть калькою советских часов. У гэтый момент на телефон и пришло поведомление про Юрову смерть. Калі б у белорусском мовознавстве, як у спорте або политике, гэта так само існавали рейтинги, Бусляков у моем уявлении завсёды знаходился б, калі не на самом высоком месте, то принамсі не ніжэй за першую тройку. Ён наогул был зорным, спочатку хлопчиком, потом мужчинам. Скончил с червоным дипломом филфак Белорусского державного университета, где в 1990-м стал, по словах сябры одногруппника Валера Булгакова, амбассадором белорусщины. Оборонил блескучую диссертацию на тему «Мовотворчая практика Янки Станкевича». Пералік месцаў, дзе Бусляков працаваў, уражвае. Белдзяржуніверсітэт, Беларускі гуманітарны ліцэй, Радыё 101.2 і Радыё Рацыя, газета «Наша Ніва», Радыё Свабода, Карлаў універсітэт у Празе. Хтосьці з людзей недасвечаных раптам падумае, ну вось, нейкі лятун. Для такіх тлумачу. Незалежная радио 101.2 часово, что при теперешнем режиме означало назавжды, позбавили этеру. До речи, узятое Юром у меня интервью трапило в лик опосних передач. Белорусский гуманитарный лицей официально зачинили. Юрасев талент журналиста и мовознавцы в одной особе, да еще разом с неповторным оксамитным голосом, стал для белорусской службы радио «Свобода» дорогим подарунком. Программа Буслякова «Живая мова» я так само не могу назвать иначе, чем «Зорный». При этом Юрас ничем не нагадывал человека, целком зацикленного на своем основном занятку. И он находил час на клясные литературные переклады Эдгара Алана По, Чеслава Милоша, Збигнева Герберта, Витольда Гамбровича, Ярослава Сейферта. Был живой спортовой энциклопедией, беспомылково узгадываючи не только чемпионов и призеров, але и пераможцев в особных футбольных гульнях, агульный лик и авторов голов. Со старейших клясов, коли Юрас лечился наилепшим вучнем на уроках физкультуры и натхненно тягал железо, он был увасоблением человека вельми моцного физично. И тут тая родимка, что змусилась вернуться до медиков. Пессимистичный прогноз отводил ему усяго год. Юра змагався 4 гады. І як воював? Акурат у гэты час каханая жанчына Тетяна нарадзіла яму сына Яна Міхала. Жыццё Яруся Буслякова працягваецца і ў кнізе «Жывая мова», якую ён дасканаліў да сваіх самых астатніх дзён. Кажуць, любой мовою можна валодаць за 3 месяцы, аднародную трэба вучыць усё жыццё. Цяпер я займаюся гэтым з Юравай кнігай. Дагэтуль адчуваю ягоную жывую прысутнасць ці не ва ўсіх матэрыялах беларускай свабоды.